Den 23. juli 1986 tog min far sit eget liv. Han blev 38 år gammel, og jeg var 8 år, da det skete. Min far lå sunket sammen over sit skrivebord. Han havde taget piller. Han var læge på Rigshospitalet, hvor han har haft let adgang til pillerne og kendt den rette dosis for at stoppe sit hjerte og gøre en ende på sit liv. Jeg lærte aldrig min far at kende. Hvad der drev ham til selvmordet, det ved han kun selv. Jeg ved, at hans tilværelse ramlede til sidst, men meget mere ved jeg faktisk ikke. Det har været svært at tale om ham i familien. I mange år har jeg været bange for, at hans skæbne skal blive min. Dybt i mig ligger en angst for, at en usynlig hånd vil styre mig i samme retning som min far. Når jeg kører over Storebæltsbroen, så sker det med hamrende hjerte. Jeg er bange for, at en pludselig indskydelse skal tvinge mig til at stoppe bilen og kaste mig ud. Jeg tolker angsten som et tegn på, at driften er til stede. At min far bor i mig, og at min skæbne er ude af mine hænder, fordi jeg har arvet min fars selvmord. Men kan man det? Kan man arve et selvmord? Det vil jeg have svar på i denne serie. Jeg har kørt til Vestsjælland for at møde Morten Holler, der er psykolog og direktør i Dansk Krisekorps.
Goddag. Tak fordi du havde tid til at møde mig.
Han er også konsulent i foreningen af efterladte fra selvmord og mistede selv sin kæreste gennem 9 år, da hun tog sit liv i 1987.
Jeg vil gerne tale med dig om selvmord kan gå i arv. Og jeg har ikke talt med så mange så konkret om selvmord, som jeg faktisk gør allerede nu.
Altså, vi ved fra studier helt tilbage fra, at dem jeg sådan lige kan komme i tanke om, fra 90'erne og i 2004, 2005 og senest nu her i 16-17 fra også et dansk studie faktisk, at mennesker, der er pårørende til efterladte efter selvmord, der kan selvmordsrisikoen stige med 3-4 gange i forhold til andre. Så hvad kan man sige, i den forstand, i litteraturen taler man nogle gange om selvmord kan gå i arv, eller om det kan smitte. Det er sådan en måde, man har talt om det på. Om det er sandt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald åbenbart målbart, at risikoen for, at dem, der er tæt på mennesker, der tager deres eget liv, der stiger risikoen måske 3-4 gange. Så det kan jo, ja.
Morten, når du siger det, altså det løber mig koldt ned ad ryggen, og jeg kan mærke, altså jeg bliver tung i hovedet. Betyder det, du siger, at selvmord er arveligt?
Nej, det gør det ikke. Det er ikke sådan genetisk arveligt, eller hvad kan man sige, ligesom man kan arve en hårfarve eller en øjenfarve. Det er ikke skæbnesbestemt på den måde, så man kan ikke sige, at fordi min kæreste tog sit eget liv, eller fordi din far tog sit eget liv, så tager vi også vores liv. Det er kun et spørgsmål om tid. Altså, sådan kan man ikke stille det op.
Men sådan har jeg levet mit liv.
Ja, jeg har også nogle år i mit liv, hvor jeg har været noget tynget af det, fordi konsekvenserne af at være barn, og hvor ens far tager sit liv, eller i mit tilfælde at være kæreste, lidt op i årene, op i 20'erne, er jo, at nogle af konsekvenserne for os, der er tilbage, er jo en masse skyld og noget skam og dels også noget angst. Det kan også være vrede, det kan være frustration. Ja, i virkeligheden alle de store eksistentielle grundfølelser kan blive sat i spil, fordi man forstår det simpelthen ikke. Og vi kommer heller ikke til at forstå det, fordi selve svaret ligger jo gemt i handlingen. Så vi kan ikke, altså selvom der er efterladt et brev, eller selvom der kan være efterladt andre former for tegn, på at vedkommende har overvejet, altså har gjort det med vilje, så at sige, så vil vi stadigvæk stå tilbage også, om man er 11 år eller er nogen af 20, så vil vi jo stå tilbage med en eller anden ubegribelig følelse og ubegribelig oplevelse af, hvordan pokker kunne det ske, og kunne jeg have gjort et eller andet? Så jeg ikke også lige, han var lidt ked af den anden dag, og skulle jeg måske så have været gået hen til ham, eller skulle jeg lige have taget mig af, at hun også var lidt sur den anden dag, og måske var det fordi, at jeg ikke tog mig af det, eller har jeg gjort noget forkert, eller altså alle sådan nogle tanker er jo naturlige.
da jeg var sådan tidlig voksen, eller den sene ungdom, der begyndte jeg at udvikle en angst for, ved en pludselig indskydelse, at tage mit eget liv. Hvis jeg kørte over Storebæltsbroen, så kunne jeg få det virkelig dårligt, fordi jeg tænkte, at hvad nu, hvis jeg ikke kan styre mig på toppen, springer ud. Jeg ved, at spørgsmålet kan lyde en lille smule naivt, men jeg vil godt stille det alligevel. Kan det hænge sammen med, at min far tog sit eget liv?
Ja, det kan nærmest kun hænge sammen, fordi der er ikke noget almindeligt menneske, som jeg har talt med igennem de her næsten 60 år, jeg har levet, som ikke på et eller andet tidspunkt i deres liv kan sige, nu kan det kræftede med snart være nok. Nu gider jeg simpelthen ikke mere, eller nu tager jeg sgu mit eget liv, eller det er simpelthen for besværligt det her, nu et eller andet. Så selve det at få tanken om, at det er en mulighed for et levende menneske, uanset hvem man måtte være, at kan stoppe sit liv, det er jo det frie valgmulighed, vi alle sammen har, når vi synes, det hele det bliver for bøvlet eller noget, som en tanke, vi kan få. Og så er den jo ofte væk, når så nogen kommer forbi, eller man hører solsorten synge, så er man jo på plads igen. Så det, selve det at få tanken er ikke særlig mærkeligt. Men hvis man så har nogle prædisponeringer, altså man har nogle oplevelser fra tidligere i sit liv, hvor man ikke helt har forstået, hvad det gik ud på, ja, så ligger det jo som en anvisning på en måde at håndtere sit liv på. Det vil sige, det ligger som en guideline, det ligger som et muligt valg, det ligger som et stykke værktøj, man ville kunne tage. Og hvis det ikke var værd for far at leve, så kan barnet drage den konklusion, at det måske så heller ikke selv er værd at leve. Og så vil det jo søge de situationer, hvor det let lader sig aflive livet. Det er jo for eksempel på broer, eller når man kører hurtigt, eller når man kører i trafikken på sin cykel, eller alle de, eller når man står med en kniv. Eller, så i alle de situationer, hvor det ville være let, lige et skridt til siden, eller et snit med en kniv, eller et eller andet med et ræb, eller en motorsav, eller du ved, så ligger det jo potentielt som en mulighed, fordi den 11-åriges logik er jo, far var der lige, knips for fingrene, far er der ikke mere. Og så ligger det jo som sådan en latent, her er han, her er han ikke. Så bliver det sådan en form for livstema. Men det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at man selv vil dø. Men man leger med tanken, man leger med den overgang imellem liv og død, for at komme til at forstå det. Så i virkeligheden kan man måske sige, at i alle de år, du har levet, siden du var 11, og det skete, så har du arbejdet på stadigvæk at forstå det, og løsningen ligger jo i, at du kommer tættere på din far. At du kommer til at lære ham at kende, og elske ham, og holde af alt det, han har stået for, fordi så han ikke bliver sådan en næsten mytologisk figur for dig, som den, der bare tog livet af sig selv. Fordi så er det jo det, du spiller med som dreng. Det er det billede af far, der døde, i stedet for billedet af det far også var. Så det er jo jagten på det, tror jeg, det handler om.
Inden vi kommer helt derhen, så skal jeg bare lige forstå det her rigtigt. Fordi på den ene side, synes jeg, du siger, at jeg på mange måder arver muligheden, men ikke nødvendigvis arver ønsket. Er det rigtigt forstået?
Ja, du arver anvisningen. Du kommer tættere på Workhouse Manual for at tage sig selv af dage, end alle mulige andre børn på 11 år måske gør. Fordi det ligger slet ikke i deres sociale omgangskreds eller deres historiebøger. Nu kommer det så til at ligge i din, så derfor ligger det jo som en anvisning på, hvordan man kan stoppe noget i livet. Men det har intet at gøre med, om du skal dø eller ej.
Men så må du, hvad er det så, jeg bliver bange for, når jeg kører over Storebæltsbroen?
Jamen det er jo netop frygten for, at du ikke kan styre det, fordi far har svigtet dig, og hvis far svigter dig, så kan du jo også risiko for, at du svigter dig.
Men hvad skal jeg så kalde det, når det er, jeg bliver ubehageligt til mode, når jeg kører over Storebæltsbroen, fordi jeg er bange for at kaste mig ud? Er det selvmordstanker, eller er det noget andet?
Nej, jeg tror, det er en ubearbejdet sorg og tristhed og en kæmpe tabsoplevelse, som så bliver som drengen, den 11-årige, aldrig fik bearbejdet, og som den voksne mand måske endnu heller ikke har fået bearbejdet. Og så sætter det sig som angst og alt muligt andet i stedet for, fordi han ikke ved, hvordan han skal stille op med de grundfølelser. Der ligger jo en kæmpe sorg og en kæmpe smerte og et kæmpe tab og nogle andre følelser, som så kommer til at spille ud på den måde, du taler om det på. For eksempel som angst i alle mulige situationer, hvor man bare skulle køre over, hvis det var en bro for eksempel.
Okay, så mit spørgsmål, kan man arve et selvmord, viser, at i litteraturen ser vi, at der er en overrepræsentation hos efterladte af selvmordere.
Ja.
Men det du så også siger er, at det, der ligger ikke en hverken genetisk disposition eller en skæbnestyret disposition.
Nej. Der er muligvis nogle få eksempler fra nogle særlige diagnoser, nogle bestemte maniodepressive, hvor man kan arve måske en form for depression, hvor selvmord følger med. Men i stort set alle andre tilfælde, der arver man det ikke på den måde. Man arver ikke ønsket om at dø.
Morten, jeg vil gerne fortælle dig om sådan et konkret problemstilling, der har været i mit liv, og så høre lidt om, hvad du tror, der foregår i mig der, fordi jeg har selv en idé om, hvad der foregår. Min far var, han samlede på sommerfugle, han var venstreorienteret på den måde, man var i 70'erne. Han var slumstormer, han var en meget pæn mand. Og det er den fortælling, der har været om ham. Så for 6 år siden, der dukkede en mappe op med en masse breve, han havde skrevet, og nogle digte, han havde skrevet. Og min søster kiggede i den og blev ked af det, og spurgte, om jeg ikke ville kigge i dem. Og det ville jeg ikke. Og da jeg endelig gjorde det, så havde jeg drukket mig kanonfuld, fordi jeg var enormt bange for, at der i den mappe lå det endegyldige bevis på, at jeg var min far. Og der lå også nogle ting, som jeg godt kunne genkende. Altså for eksempel en interesse for poesien. Men den slags ting blev til tegn på, at jeg var ham. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad, fordi jeg tror nemlig ikke, det var så sundt. Det er også derfor, jeg sidder her i dag og taler med dig. Hvad skulle jeg have gjort i det tilfælde?
Altså, du skal under alle omstændigheder stadigvæk kigge på alt det materiale, du overhovedet kan finde om ham. Og så tror jeg, at man måske skal have en at snakke med om det sideløbende. Altså, barnen, der mister så tidligt og får den her angst på indersiden af livet i forhold til at tro, at man så arver det direkte og selv og skal dø. Hvis det bliver barnets forestilling, som kører med op i den voksnes liv, så er det jo klart, at man forsøger at undgå enhver form for dokumentation for, at det er sandt. Så der ligger jo en barnets logik.
Det kan jeg love dig for.
En barnets logik, men jo ikke nødvendigvis en op i 30'erne mands logik. Så hvis vi kunne koble den voksne mand på et kort øjeblik og sige, okay, hvis det her i virkeligheden handler om, det er at få far tættere på, for at få afmystificeret barnets fortolkning af, hvem far er, så er det jo kun godt at undersøge og komme tættere på. Så i virkeligheden, så skulle vi skynde os og jagte al viden fra farbrødre, fra morfar, farmor, farfar, fra venner til din far, din mor, søskende, alt hvad vi kan finde af mennesker, som kendte din far, og skynde sig og høre alle de forskellige versioner af, hvad for et menneske han også var. Og så kan det være, at du igennem det, så får du at vide, ja, der ligner du ham også lidt. Jo, men hvem fanden skal du ellers ligne? Selvfølgelig ligner du din far. Men hans beslutning om at dø bor ikke i dig, og den har du ikke arvet. Og du har heller ikke arvet alle hans følelser. Du skal jo tænke på, at det, som barnen gør meget tidligt, det er, at det laver sine tidlige fortolkninger. Allerede når det er helt lille, laver du nogle tidlige fortolkninger af, hvem far er. Far bor jo ikke i dig. Du er ikke din far. Så et eller andet sted kan man sige, at din følelse er blevet gidslet som 11-årig. Og det er så, den voksne mand har så levet et stykke af sit liv nu, indtil nu i hvert fald, på, med det som reference, de grundfølelser, som den 11-årige havde. Så når den 38. Så når den 38-årige mand kører over broen, så trækker han på de grundfølelser, som er etableret og låst fra barnet, der var 11. Og ikke fra den 38-års resonemang på, om broen er sikker nok, og at jeg for helvede ikke har lyst til at slå mig selv ihjel. Jeg har jo mit liv, og er glad for mit liv, og sådan og sådan og sådan. Så der sker et eller andet, hvad skal vi sige, hvor nogle følelser er fanget der, og så bliver det som ligesom kompas for, hvordan den voksne skal mærke verden som 38-årig. Så derfor skal vi have opdateret følelserne, så de passer til den 38-årige.
Du begyndte med at sige noget, som gjorde mig bange, nemlig det der med, at der var en overrepræsentation hos efterladte, som kunne tage deres eget liv. som til efterladte, som tager deres eget liv. Nu bliver jeg på en eller anden måde lidt lettet, fordi jeg lidt hører dig sige, at når jeg kører over banken, når jeg kører over broen, så gør jeg faktisk ikke noget forkert, og der er sådan set heller ikke noget galt med mig.
Ingen skid. Nej, der er ikke noget galt med dig. Det der er galt, hvis vi endelig skal snakke sådan om det, det er, at den 38-årige Mikkel, at han endnu ikke har fået opdateret sine grundfølelser fra 11 år til 38. Og den måde, du skal hvis jeg skal sådan anbefale noget til dig fremadrettet i dit liv, så ville det være at jagte historien om, hvem, hvad hedder din far?
Han er Stig.
Stig. Hvem er Stig? Stig er den mand, som selvstændig væsen tog sig af dage en gang, da du var 11. Ja. Men i de 11 år, han var der.
8, men...
8, der var han din far. Og den historie om den mand, som var din far. Hvis nu man tænker den leg, at faren havde ingen interesse i at dø. Hvis jeg kunne ringe til Stig og spørge om, havde du en interesse i at svigte Mikkel og gøre ham ked af det for livet, så vil han jo ryste på det og sige nej. Det nægter jeg simpelthen at tro på.
Det tror jeg simpelthen ikke på.
Jeg tror ikke på, at mennesker, der tager sig det eller dage, vi ved i hvert fald fra masser af efterladtes breve og handlinger op til, at de vil tage sig selv af dage. De har et meget stort ønske om, at menneskene, de efterladte, ikke skal tage alt for hårdt på vej, og det er deres eget valg, og de gør alt, hvad de kan for at skrive, at vi andre ikke skal have det skidt. Det får vi selvfølgelig, uanset hvad de skriver. Men de gør en stor dyd ud af, at vi andre skal prøve at forstå, at det er altså deres selvstændige handling, og de er egentlig ikke ude på at gøre os andre ondt. Der kan være nogle få eksempler på det, men der er i hvert fald ikke noget med det her at gøre, tror jeg. Så et eller andet sted, skal den historie om faren, det er rigtigt, der var en mand, der tog sit liv dengang, det sagde han, det kan vi jo ikke komme ud om. Men faren havde ikke nødvendigvis noget ønske om at dø, og hvis vi kan få den 11-årige til at kigge på, at faren ikke ville svigte ham, men at det kom til at ske, uden at han ville det, så vi ligesom kan få givet ham tilbage til Mikkel. Du ved, hvis Mikkel kan finde sin far og reetablere sin kærlige forbindelse til ham og farens kærlige forbindelse til Mikkel, så reetablerer vi fortællingen om, hvem far er. At der så var en mand bagved det, som valgte at tage sit liv. Jo, det er klart, det skal vi to jo lære at leve med henholdsvis din far og som min kæreste. Ikke?
Men Morten, der er jo et paradoks her. Ikke? Der er jo det paradoks, som er, at jeg er bange for at være ham. Derfor har jeg også været bange for at nærme mig ham.
Ja.
Og i virkeligheden, så det du siger, ikke bare til mig, men til efterladte i det hele taget, og til pårørende, til efterladte, det er, sørg for at komme tæt på, og helst så hurtigt som muligt.
Ja.
Jeg var ikke med til begravelsen.
Du var ikke med til begravelsen?
Nej.
Nej, fejl. Skulle du have været. Uanset hvor gamle børn er, så skal de stå ved siden af Kirsten og tude over at være ked af sammen med de voksne. Det gør, at de ikke forstår det. Men det gør ikke noget. Børn er meget mærkelige. Far er død, og 5 minutter efter, der kan de lege hen på græsplænen. Men det gør ikke noget, fordi så skal man snakke om det hen ad vejen. Fordi hvorfor er det nu, far er væk? Så må man snakke med dem der. Det er jo sådan en løbende fortælling, der, som man så skal opkrakke, det er afhængig af, hvor små børnene er. Men der findes eksempler på, hvor børn har været måske bare 3-4 år, og akkurat lige kan bestride sproget, og så dør moren, og så fortæller familien pigebarnen, at mor er gået bort. Og indtil nogen får snakket med den her pige 3-4 år efter, der har pigen siddet i 3-4 år og ventet den på, at mor skulle komme tilbage. Fordi barnen forstod det som, mor er gået bort, bare lige gået ned til købmanden. Og de glemte at tage barnen med ned og vise, hvor mor var begravet, så barnen led jo en 3-4 år. Klassisk problemstilling.
Jeg var meget glad for Odysseus, da jeg var dreng, skal jeg sige dig. Som jo handler om, at Odysseus har været 10 år om at komme hjem fra Troja, og hans søn går og passer geder på marken, og så kommer Odysseus. Er det bare sådan en poetisk lille kærlighedserklæring til ham, at eller har det været et ønske om, eller en forestilling om, at det samme kunne ske, at han kunne dukke op igen?
Jamen, jeg synes, det er måske et meget godt, altså, meget godt billede. Altså, men vi mennesker, vi er i hvert fald nødt til at sikre, at jo mere vi kan konkretisere, hvem den døde er, hvad der sker med den døde, og han ligger tre alen under jorden, og vi savner ham, og vi kigger billeder, og vi synger sange, og vi kører forbi alle de steder, hvor vi har gjort ting, hvis du har været ude at fiske med ham, eller du har ved at køre til motorsport eller biografen, eller så køre hen til en biograf og sige, jamen vi sad fandme på den stol og på det sad og spiste popcorn. Og alle de billeder, du kan finde og få reetableret din far i dig, jo mere du får gjort det, jo mere falder din, hvad skal vi sige, din grundfigur til ro. Så og det tror jeg på, fordi lige nu der forsøger du at holde noget væk, som også er dig. Du forsøger egentlig at holde del af dig selv ude. Og det er jo næsten ligesom, når mennesker rent sprogligt siger, jeg kan ikke holde mig selv ud. Nej, men det stærkeste, du kan gøre, det er jo at elske dig selv. Så at sige, at holde dig selv inde, hvis vi kigger sådan lidt fysisk på ordene. Så hvis der er noget, man forsøger at holde væk. Altså ude i den virkelige verden, der skal man gå væk fra alt det, der går ondt. Men inde i den psykologiske verden, der skal man opsøge alt det,
men,
der går
men, ondt. Men Morten, jeg har med næb og klør bekæmpet den del af mig, ja, som kunne være ham. Af frygt for, at ved en pludselig indskydelse, et tilfælde, kunne alting krakelere, jeg ville tage mit eget liv.
Ja. Hvad er den største paradoks? Ja, men det er jo barnets logik. Man må jo holde sig væk fra det, som ikke stoler på en, og som ikke har tillid til en. Det er jo en logisk konsekvens, når man er 11 år. Fordi hvordan fanden skal man kunne forstå, at den, der elsker en, og som er ens forbillede, dør? Det kan man jo ikke. Og derfor så bliver det jo det modsatte, man kommer til at gøre. Så bliver man jo alt det, man frygter. Fordi hjernen er altså sådan indrettet, at den leder efter det, den er optaget af. Så hvis man hele tiden tænker, at jeg har et kæmpe angst her, eller jeg har en
kæmpe skjult dødsønske.
Eller ja, et ønske om, at når den mest opportune lejlighed melder sig, så slår jeg mig selv ihjel, fordi det skal jo gå meget på samme måde som min far. Hvis det ligger og fylder ens hjerneskal, så er det jo de muligheder, man kigger efter. Hvis jeg kigger efter æblerne ude på marken, så finder jeg dem. Hvis jeg ikke kigger efter dem, så finder jeg dem jo ikke. Og det her, det er jo ikke et spørgsmål om. Det her, det er bare et spørgsmål om, tror jeg, at der er nogle grundfølelser, som ikke er blevet, hvad skal vi sige, bearbejdet og ikke har fundet deres rette plads. Den sorg og det tab, der var, er blevet til angst og til frygt i stedet for. Fordi havde det været fanget noget før, så om end det nok er så paradoksalt, så vil mit bud stadigvæk være at forlige dig med, at han er død, find hans gravplads, snak med ham, sig at du savner ham, skæld ham ud, blive ked af det, tag dine venner med dernede og drik gravøl, og gør et eller andet, hold en fest, for at blive enige om, ja, han ligger der, og han havde åbenbart, af grunden, som vi ikke kender, eller måske ikke kender, havde han brug for at dø. Og at du havde ikke brug for at miste din far. Nej, men så må du reetablere den version, du kan lave af din far. Og det er jo styrken ved psykologien, at hvis man gør det, så bliver man helt igen på indersiden. Uanset hvad den rigtige fortælling er på ydersiden.
Det lyder dejligt, fordi jeg synes som sagt stadigvæk ikke, det er særlig sjovt at køre over Storebæltsbroen. Så det, jeg skal gøre nu.
Men prøv at forestille dig, at du skal elske at køre over broen sammen med din far. Så tag din far med i bilen. Så far, mand, nu kører vi to over broen, og der er ingen af os, der skal dø her. Du er min far, og vi to, vi skal ikke dø. Det er rigtigt nok, at Stig, han skulle dø. Far skal da ikke dø.
Det er det, der kommer til at ske. Så jeg skal tage ham med, og så skal jeg samtidig finde alt, hvad jeg kan om ham.
Ja. Du skal oplyses om, hvem din far er, så du finder ro og tryghed ved, at du har en far. Du har bare ikke haft ham i så lang tid. Og der kan ligge et savn der, og en tristhed forbundet med det. Det er så det. På bagsiden af det her, den her frygt og den her angst, der kan sagtens gemme sig en enorm ked af det her, og en tristhed og en ulykkelighed over, hvad fanden bilder han til? Altså, hvad fanden ligner det, min far forsvinder? Altså, du ved. Det kan godt være, at den voksne mand på 38 kan godkende, at en anden mand kan finde på at være død for egen hånd. Men den lille dreng kan jo ikke godkende, at ens far ikke vil være ens far. Altså, hvad er nu det for noget rod? Og det er jo der, der sker en kortslutning. Så på en eller anden måde skal vi have de her to opdateret. Vi skal have den 11-årige og den 38-årige til at føles ad i den her fælles undersøgelse, vi har gang i nu. Og sige, hvordan kan vi få de to til at mødes på lige fod med lige forståelse af, at det rigtigt Stig skulle dø, men det var ikke rigtigt far skulle dø. Fordi hvad fanden mulighed har den 11-årige for at begribe det? Så den eneste måde, vi kan hente ham på, det er at hente ham tilbage igennem historien fra 11 til 38. Med alt det tristhed og sorg over, at han ikke er der. Det er så sandt, og det kan vi græde over, men det er bedre at græde over det, end at være angst for det, som ikke skal ske.
Morten har sendt mig ud på en rejse i helt ukendt land. Han sagde nogle virkelig interessante ting, selvom han havde fået galt i halsen, at jeg altså var 8 og ikke 11, da min far døde. Som jeg også talte med Morten om, så har det været svært overhovedet at tale om min far. Men måske kan jeg begynde med bøgerne. Han læste enormt meget, og det gør jeg også, så på det punkt, der ligner vi hinanden. Og det sammenfald er jeg ikke så bange for at dykke ned i. I næste udsendelse af Selvmordstanker skal det handle om selvmordet i litteraturen. Redaktør på programmet er Louise Witt Hansen. Jeg hedder Mikkel Frey Damgaard. Har du selvmordstanker, eller kender du nogen, som du er bekymret for, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201.